Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob bo sprejel odstop Bobnarjeve. Ta bo konkretne navedbe o političnih pritiskih naznanila državnemu tožilstvu.
Večina strank zadovoljna z rezultati lokalnih volitev. Od države pričakujejo, da bo bolj prisluhnila občinam.
Angela Merkel priznava nekatere napake v odnosu do Rusije.
Vreme, oblačno in po večini suho bo, šibka burja bo ponehala. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Premier Robert Golob bo zaradi izgube zaupanja sprejel napovedani odstop ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, so sporočili iz kabineta. Dodali so, da pojasnila VD generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, ki jih je Golob prejel danes, ne potrjujejo izjav Bobnarjeve glede politizacije policije. Medtem predsedniku vlade pa polno podporo v sporu z ministrico izrekajo njegovi poslanci Gibanja Svoboda. Tako je po seji poslanske skupine zagotovil vodja Borut Sajovic. Zanimivo pa je, da so pred nekaj tedni ministrici na interpelaciji še polno zaupali, je na Facebook profilu na hitro spremembo stališča opozoril poslanec NSI Aleksander Rebršek in med drugim objavil posnetek takratne predstavitve stališča poslanke Gibanja Svoboda Tereze Novak.
Poslanski skupini Svoboda še naprej v polni meri zaupamo ministrici. Smo ponosni, da ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar prihaja iz naših vrst. Osnovno vodilo njenega dela je vladavina prava. Njena ravnanja in odločitve pa vselej temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker se zaveda pomena politične in moralne odgovornosti, si prizadeva narediti policijo odporno na še tako močne politične pritiske.
V Levici dosedanje delo ministrice ocenjujejo kot pozitivno in strokovno, zato resno obžalujejo, da se predsednik vlade in ministrica nista uspela dogovoriti in najti skupne rešitve. Podobno menijo v SD. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu v energetski krizi ne rešuje osnovnega problema – visokih ponudb za zakup elektrike za prihodnje leto. Vladna uredba o mehanizmu določanja cen na ponudbe ni vplivala, zato bo tudi učinek zakona izjemno skromen, so premijeja ter nekatere ministre v pozivu upozorili v delodajalskih organizacijah. Kljub subvencijam bodo podjetja plačevala nekajkrat višjo ceno kot njihovi konkurenti, zato bodo prisiljena v zmanjševanje porabe energije, tudi zmanjševanjem proizvodnje, kar lahko vodi do odpuščanj. Kritični so med drugim tudi do tega, da predlog določa spodnjo mejo cene elektrike in plina za 2023 za pridobitev subvencije, ni pa tudi postavljena zgornja meja ponudb za zakup. Na izredni seji se bo jutri sestala Komisija za nadzor javnih financ. Na njej bodo obravnavali kar pol milijardno dokapitalizacijo holdinga Slovenske elektrarne. Za sklic se je tokrat odločil kar predsednik komisije, nedolgo nazaj infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Zdi se mu namreč nujno,
da se potem, ko je državni zbor tudi izglasoval poroštveni zakon, s katerim se HSE-u namenja kar 800 milijonov evrov poroštva, da se na nazadnje predebatira in dobi odgovore, zakaj je prav ta trenutek potrebno še dodatna dokapitalizacija HSE-a potrebna v višini kar 500 milijonov evrov.
Vladna stran je sindikati parafirala dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Ta vključuje tudi predlog dviga zdravniških in zobozdravniških plač. Čeprav sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides danes na parafiranje dogovora ni bilo. Dogovor bi določenim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu prinesel od enega do tri dodatne plačne razrede ter še enega dodatnega že dogovorjenega v okviru pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja.
Kar ostaja predvsem odprto je vprašanje še nekaterih drugih anomalij, ki so ostale predvsem v plačni skupini, ki zadeva medicinske sestre in babice. Tam je ostalo odprtih nekaj težav, ki jih bomo morali res hitro rešiti. Tudi v skupini tehnikov smo, če lahko rečem, poskušali pogasiti napovedajoči se požar, nekaj pa bo ostalo še za nadaljna pogajanja.
Je povedala predsednica sindikata Irina Ilešič-Čujovič. Z nedeljskim drugim krogom županskih volitev se je v Sloveniji končalo supervolilno leto, v katerem so se volivci na volišča odpravili kar 6-krat. Tako je Slovenija dobila novo vlado, novo predsednico republike, novi sestavi državnega zbora in državnega sveta ter nova vodstva lokalnih skupnosti. Volivci so se pred tednom dni na referendumih izrekali tudi o 3 zakonih, in sicer o spremembah zakona o vladi in o dolgotrajni oskrbi ter noveli zakona o RTV. O tem, kako so supervolilnim letom zadovoljne nekatere politične stranke, pa v prispevku Alena Salihoviča.
Najprej smo poklicali v največjo opozicijsko stranko SDS. Poslanec stranke Dejan Kaloh nam je o rezultatu lokalnih volitev dejal.
Pri Slovenski demokratski stranki definitivno smo ocenili, da smo dosegli zdaj najboljši rezultat med vsemi strankami, glede seveda zastopanosti v občinskih svetih. Zdaj po zadnjih teh seštevkih imamo 594 svetnikov iz vrst SDS-a. Tudi glede izvoljenih županov smo zadovoljni, 23 članov je iz naših vrst, še dodatnih 39 pa je bilo skupnih kandidatov ali pa s podporo naše stranke, tako da pod črto zelo smo zadovoljni s temi lokalnimi volitvami, kar tudi kaže na to, da smo definitivno močna stranka v lokalnih okoljih, kar nas nekako še posebej veselino.
Tudi v Novi Sloveniji so izrazili veselje nad pridobljenim podpredsednica stranke Vida Čadonič Špelič.
V Novi Sloveniji smo najprej hvaležni vsem, ki so dali glas tako našim svetnikom, predvsem pa kandidatom za županje in župane. Zadovoljni smo. Ljudje so prepoznali naše konkretne želje, da pomagamo na lokalni ravni ljudem do boljšega življenja. Lahko rečemo, da smo povečali število županov in župan in število svetnikov. Od včeraj naprej imamo kar 17 župan in županov in 290 svetnikov. In svetnikov, kar je kar veliko več, kot je bilo to pred 4 leti. Torej, Bogu hvala.
SLS je po besedah prvaka stranke Marka Balažica še vedno najuspešnejša stranka na lokalnih volitvah.
Kakor kaže, zaenkrat Slovenska ljudska stranka ostaja najmočnejša tudi po drugem krogu županskih volitev. Na tem mestu bi najprej čestital Vlasti Tatičkovič Toplak iz Desternika, Milanu Balažicu iz Moravč in Urošu Kamenšku iz Pucancev za izvolitev. Na tem mestu lahko rečem, da so v predlagateljstvu ali supredlagateljstvu volivke in volivci izvolili 19 župani in županov, ki jih je predlagala Slovenska ljudska stranka. Zahvaljujem se jim pa tudi za izvolitev 19 neodvisnih kandidatov, ki so prav tako uživali podporo Slovenske ljudske stranke. In vsem skupaj želim uspešno delo na lokalnem nivoju, zato da bodo po eni strani odpravljali krivice, po drugi strani pa ustvarjali pogoje, da se bodo ljudi lahko razvijali.
Oglasila se je tudi predsednica SD Tanja Fajon. Kot je dejala, je stranka po številu novoizvoljenih županov v samem vrhu med parlamentarnimi strankami.
Zdaj, vedno si lahko želiš več, glede na to, da smo imeli veliko volitev letos. Sem zadovoljna za vsak glas, ki smo ga socialni demokrati dobili na teh volitvah, tudi po številu za zdaj znanih županov na novo izvoljenih in župan smo obdržali enako število mestnih občin, kar je pomembno sporočilo za nas, da smo se tudi po parlamentarnih volitvah toliko upomogli.
Zadovoljni z lokalnimi volitvami so tudi v največji vladni stranki v Gibanju Svoboda, Peter Majerle.
Zelo smo zadovoljni z doseženim rezultatom, predvsem zaradi tega, ker smo si kot pravzaprav mlada stranka uspeli zagotoviti veliko število svetnikov, več kot 400, ki bodo lahko širili naše vrednote, naše prepričanja, aktivno sodelovali v občinskih svetih in seveda poskušali tudi prenesti izkušnje in znanje iz ministrske in vladne ekipe, da bodo občine lažje in hitreje lahko reševale vprašanja in dobile odgovore pri ključnih projektih. V drugem krogu pa se je pokazalo, da smo dobili še nekaj županov, tako da ima Gibanje Svoboda kot novo nastala stranka pravzaprav zadnjih 8 mesecih možnost tudi soupravljati občine.
O pričakovanjih občin od vlade pa je Peter Majerle dejal.
Ja, seveda, naloga vlade in konec koncev tudi ministrov je, da aktivno sodelujejo pri razvojih občine, predvsem pri projektih, kjer jih lahko ministri in njihove ekipe pospešeno in hitreje in učinkoviteje pripravijo. Verjamem, da so ministrstva in ministri Gibanja Svoboda pripravili na to, da bodo lahko delovali kot podaljšana roka in uspešno usklajevali tiste nacionalne projekte, pri katerih se delujeta tako vlada kot občina. In ravno tukaj vidimo veliko priložnost za naše svetnike, ki bodo lahko povezovali člen med občinskim svetom, torej med samo občino in med ministri, kajti več kot 400 posameznikov bo lahko vključenih v...
Kako naj pride vlada naproti občina, smo vprašali tudi poslanca SDS Dejana Kaloha.
Ja, glede tega vprašanja pa jaz mislim, da naj se zgledujejo po naši vladi, če rečem po tretji vladi Janeza Janše, ker smo dejansko z dvigom poprečnin prišli občinam nekako naproti. Ne? Če se spomnite, takrat smo mi že z drugim PKP-em dvignili poprečnine občinam na 645 v tem letu. Zdaj, jaz vseeno mislim, da zdaj pri Ministrstvu za finance so sledili temu našemu zgledu, ne, so nekako prisluhnili občinam in zdaj so se nekako, ko smo videli konec oktobra, smo imeli to pač ta pogajanja. Ministrstvo za finance, pa ti deležniki iz teh reprezentativnih skupnosti občin, da so nekako zdaj dogovorili, mislim, da na okrogli 700 evrov za leto 2023-2024, ampak vseeno bi jaz da tu en apel še vendarle na Ministrstvo za finance, da tudi v luči rasti cen pa energetske krize, ne, pa vedno novih nalog, ki jih imajo zakonsko določene naloge občine, da tu bi še bolj moralo prisluhniti občinam glede njihovih potreb. Tako da, če bojo sledili vzorom iz naše vlade, jaz mislim, da občine na koncu relativno zadovoljne, apsolutno tak nikoli ne moramo tega rekel nekako doseči, ampak to bi bil en izmed teh predlogov mojih. No.
In kaj od vlade na področju občin pričakujejo v Novi Sloveniji?
Država se še vedno obnaša, kot da občine niso del te naše lepe Slovenije. Zakaj? Morda zato, ker vendarle vodijo državo, saj zdaj v tej vladi je to zelo očitno, ljudje, ki niso nikoli delovali na lokalnem nivoju. Če pa so, so bili pa verjetno tam neuspešni. Kajti, poglejte, vse konkretne stvari, ki se tičejo življenja naših ljudi, se dejansko odvijajo na lokalni ravni, torej začenši z krajevno skupnostjo in potem seveda preko občin do pokrajin, kjer jih žal še ni in na koncu do države. Jaz rada rečem, da je Ljubljana tako daleč od naših občin. Kaj konkretno storiti? Najprej moramo mi poslanke in poslanci opozarjati vsako oblast, kako pomembne so občine. Konkretno pa seveda dati dovolj denarja, da bojo občine lahko gospodarile za njim in seveda prisluhniti občinam v slehernem procesu sprejemanja zakonodaje, kajti zakoni dejansko določajo, kako bomo živeli ljudje in kdo bolj kot župani vedo, kaj rabijo njihovi občanke in občani.
Nam je povedala podpredsednica NSI in poslanka v državnem zboru Vida Čadonič Špelič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je v intervjuju za nemški tednik Die Zeit priznala, da so bile v njeni politiki do Rusije storjene napake. Kljub temu svoje podpore gradnji plinovoda Severni tok 2 ne obžaluje, saj bi po njeni oceni prepoved nevarno poslabšala odnose Nemčije z Rusijo. Na agresivnost Rusije bi se morali hitreje odzvati, je dejala Merklova, pri čemer je imela v mislih rusko zasedbo Krima leta 2014. Temu je sledil dogovor članic NATO o povečanju obrambnih izdatkov za obrambo na 2% BDP. Na britanskih letališčih, tudi na najbolj prometnem Heathrowu, naj bi v času božično-novoletnih praznikov stavkali. Tokrat so stavko napovedali letališki policisti, ki med drugim zahtevajo 10-odstotni dvig plač. Sindikat je ob napovedi stavke posvaril pred kolapsom letališkega prometa. Podnebni aktivisti iz skupine Ultima Generazione, zadnja generacija, so z barvami zamazali vhod v znamenito milansko operno hišo La Scala. Protestna akcija je potekala zgodaj zjutraj pred večernim odprtjem nove sezone, ki se naj bi ga udeležili italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Sergio Mattarella ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na fotografijah so vidni z modro, rumeno in rožnato barvo zamazani stebri ob vhodu v gledališče ter dva aktivista, ki držita plakat z napisom Brez plina in premoga.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Jutri bo praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Ker jo častijo kot zavetnico Amerike, bo tudi pri naših rojakih v Clevelandu zelo slovesno. Na zapovedan praznik bosta po dve sveti maši v obeh slovenskih župnijah. Pri Mariji v Nebovzeti bo kot vsak četrtek molitev pred izpostavljenim najsvetejšim in tudi priložnost za prejem zakramenta sprave pred božičnimi prazniki. Praznično bo tudi v Celovcu. Krščanska kulturna zveza pripravlja gledališki praznik. Ena najstarejših prireditev z gostovanjem profesionalnega gledališkega ansambla iz Slovenije ali Trsta je bila prvič na sporedu leta 1920. 62, torej pred 60 leti. Letos bo na največjem koroškem odru, na odru mestnega gledališča v Celovcu, uprizorjen veliki diktator. Gledališki referent Krščanske kulturne zveze Milan Piko.
Letos smo izbrali igro, ki je primerna tudi današnjemu času. Vsak dan se soočamo res z groznimi novicami, vojna v naši bližini, tudi čutimo, da se časi spreminjajo. Veliki diktator, to je po znanem filmu Charlieja Chaplina, ravno tudi nagovarja to temo nasilja, brezsmiselnosti vojne. Zato je tudi padla letos odločitev, da se odločimo tudi temo primerno in da na gledališki praznik tudi pokažemo in soočamo ljudi, kako nesmiselna je vojna.
Velikega diktatorja bo jutri zvečer v Celovcu uprizorilo Slovensko narodno gledališče Drama iz Ljubljane.
Vremenska napoved za Slovenijo, ponoči bo oblačnost povsod naraščala, zjutraj bo pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, v alpskih dolinah do minus 4, ob morju 7 stopinj. V četrtek bo oblačno in po večini suho, burja bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti. V petek bo oblačno in deževno, ob morju bo zjutraj in dopoldne pihal jugo, zvečer bodo padavine prehodno ponehale in se v soboto čez dan znova ukrepile. Na Primorskem bo v soboto popoldne zapihala burja, v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. Padavine bodo v nedeljo popoldne ponehale, na Primorskem bo pihala burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 6, Maribor nič, Murska Sobota oblačno 3, Celje 3, Novo mesto rahlo dežuje 4 in Koper 9 stopinj. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 3, Edvarda Rusjana Maribor megla nič, Portorož pretežno jasno 7 in Lesce nič stopinj. Ostali podatki, Ajdoščina 8, Nova Gorica in Tolmin 6, Črnomelj, Idrija in Litija 5, Kočevje, Postojna, Hrastnik, Logatec in Metlika 4, tudi Trbovlje, Trebnje in Vrhnika 4 stopinje. Gorenja vas in Ilirska Bistrica 3, Babno Polje, Kran, Lendava, Mežica in Podčetrtek 2, Gornji Grad, Ptuj in Velenje 1, Listca, Bohinjska Češnica, Bovec in Pohorje nič, tudi Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice povsod nič stopinj. Slovenjgradec jasno in minus 1, Rudno Polje minus 2, Rateče minus 3, Jezersko in Krvavec minus 4 in Kredarica jasno minus 9 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na glavni cesti Bistrica pri Tržiču Ljubelj je zaradi zemeljskega plazu v Tržiču pri predorih promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred predorom Lučica proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid proti Kranju, obvoz bo po Celovški cesti. Prelaz Vršič pa prevozen samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.